eta aste azkenero bezalaxe, oraintxe bertan eta goizeko 10ak arte aitzurrak. Beno, ba, nekazaritzaz, lehen sektorea zalegia eta jaten dugunari buruz, ba, mintzatzeko ordu erdi, eh? Aurretik eta horretarako, ba, beti bezalaxe, Miguel dugu gurekin, Miguel. Kaixo. Beno, eta urte berri hon, urte berri hon entzulei ere, beno, ba, urte berriarekin, bueltan gaude berriz ere, aitzurra saioarekin, eta aipatu gaurkoan, protagonista nagusiak Hondarribiko landa garapenerako zinegotzia, Kalixa eta Mikel Zendoia, behemendi elkarteko teknikariak izango bitugula, ba, Hondarribiko agroaldea proiektuaz mintzatzeko, hor botxika baserren aldamenean, 15.000 metro karratu, ba, hiru zatitan banatu eta herritarrei lagatzeko ba, erabaki hartu baitute, proiektu horri buruzko xetasuna bilduko bitugu, baina aurretik eta labur bada ere, Miguel, gaurkoan zer dugu aipatzeko?
Bai, bueno, ba, aspaldiko parte zegoen gabe eta, bueno, pues, pentsatu dut aipatzea, gogor erraztea, bereziki, ba, gaur garaiontan, ba, baratzean egiten ari garena, ez? Eta bereziki, pues, atzeraturen ba baldin badabil, pues, hor pila jartzeko pixkat, bueno, ba, gauza batzuk, pues, adibidez, ba, baratxuria, ja, denboraz pixka pasatzen ari da, beraz, mugan, baino sartzen alda oraindik, lasai, eta tipulina ere saltzen ari da, ja, tipulina landarea, hori ja landatzen alda, eta ereiketan aldetik, pues, baba eta ilarra ereiteko momenturik egokienean gaude, begiratu ditu pixka bat ilargi egutegiak eta esaten du, datorren ostirala hilak amar, beraz, ostiralontan, oso egun ona baba eta ilarraren txat izango dela, eta bereziki saiesteko 9, bederatzia dirudinez dela nodo lunar, eta ez dakiz, eta orduan 9 saiatu saiesten, ez? Gero, jakin behar da ere, baba eta ilarra lekaleak direla, baratxuria eta tepulina direla liliazea familikoak, eta elkarrekin ez direla gustora egoten. Beraz, saiatu ba, leku ezberdinetan jartzen, baratzean, Hori ere kontuan hartuta rotazioak, gogoratu, ez errepikatu ba, olako barazki bat aurreko urtean egon den toki berean, beti aldatu egin behar da, eta bereziki, kontuan hartu, ba, ze urila egiten ari den, ba, lurra nola daukazuen, baldin baukazute ba, mugitu gabe edo mugituta ere, obedaz, baldin badago oso bustilla, ez ukitzea eta itxoin pixka bat lehortu arte, zera teknikoki atempero egon behar dela lurra, eta orduan ez joan sobera azkar, zeren gero xagutzen dira gauzak. Eta nola, ez dugun denbora gehiegi, ena iruzatuko gehiegi, ez da ere.
Ongi da. Normalki, agenda kulturala edo, bueno, ba, azoken eta bestelakoen agenda saioen bukaeran ematen dugu, baina lasai hartu alizateko, ondoren izango ditugun gonbidatuekin hitz egiteko, orain aipatuko ditugu. Ditugun hitzorduak, lehenik eta behin gogoratuaz, Irunen Urdanilla plazako obrak hasi egin direla aste honetan, eta ba, ez dakigu nolako eragina izango duen helduen larun baterako, baina urtarriletik aurrera udala jakitera eman duenez, alakoetan gertatu izan den bezala, Santo Tomas egunean esate baterako, ba, kasualitatez egun beraz delako, lekuz aldatu egingo dutela azoka urtarriletik aurrera, eta Dolores Alis ibilbidean edo egingo dutela. Beraz, ez dakigu larun bat hontan ala izango den ala ez, baina ba, aurki urtarriletik aurrera ala izango da eta luzez.
Hori da, tamales, ba, obretan egongo da gure Moskuko plaza maitagarria eta ba, leku hartara bidali behar dituzte gure 17 baserritar, lehenko unen kontatu nitun, eta beste egun batean, pues, banan pixka bat historia txuren bat kontatuko dizu, porque badute kontatzekoa, gaur ez dugu denborari, baino, ba, hori, larun bateko azoka hortaz gain, larun batean berean izango da Portuko azoka Hondarribian.
Bai. Gaur bertan hor dira ere, baina Hondamarri plazan.
Hori da. Gaur ere dago Hendaiakoa, eta ingurukoak ba, dakizkizue pixka bat, Donibane Eloizunekoa atxo izan zela, bihar izango dela Ordizikoa, ostiralean Donibane Eloizunekoa errepikatzen da eta hundia egiten da, hor duzue beste aukera batzuk ere ezagutzen dituzen eta maiz aipatu ditugunak dena gustokira edo eta igandeko ziburuko azoka ere egiten dela. Igual azpimarratzea alde batetik zea gure saioa errepikatzen dela gaur berean arratsaldeko iruretan ezin izan dutenentzat, eta beste aldetik banuen baserri sareak antolatzen duela mekanika ikastaro bat hilaren 16 eta 17an. Beraiekin kontaktatzeko ematen dizuete posta elektronikoa, dena baserriak H batekin erdian, bas herriak, H batekin @gmail.com, eta bueno, bestela pues bakizue gurekin kontaktatu, telefono zenbakia o internet. Eta hori zen, a ber, ez, ya está. Horrekin no, bai, hilaren 14an dago hitzaldi bat Aliza Monjolosen Laborantza Ganbara kantolatua, pixka bat urruti geratzen zaigu, baina gogoratuko dugu datorren astean.
Ongi da, ba, momentuz horrekin geratzen gara, eta esan bezala, segidan Hondarribira, Botxika baserri aldamenera, agroaldea, proiektua hitz egitera hurbilduko gara, hortarako gu hurbildu baino, ba, proiektuen eramaileak, hurbildu bira gure gana, berehala, izango bitugu gurean aurretik, ohar txiki bat, gogoratu, bertako eta garaiko produktua kontsumitu beharra dagoela.
Bertako eta garaiko produktuen kontsumua berreskuratzeko garaia da. Ekoizpen jasangarrira eta kontsumitzaile eta ekoizlearen arteko harreman zuzenera itzultzeko garaia. Guztioi mesede egiten diguna, geurera itzuli behar dugu, gure sustraietara. Informazio gehiago bertakoa eta garaikoa.net, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Berria.
Bueno, eta esan bezala, Hondarribia abian proiektuaren baitan, agroaldea proiektua martxan jarriko du Hondarribiko udalak aurki, hori da azken emaitza edo azken frutua. 15.000 metro karratuko lurrak herritarren eskura jarriko bitu, baratzegintza edo nekazaritza jarduerak martxan jartzeko. Lur horiek Zimizar gauzoan, Botika baserren aldamenean daude, eta lan aukera bat edo bizimodua aurrera ateratzeko aukera emango die zenbait Hondarribitarrei. Kontua da, bueno, eskaera egin behar dela lur horiek erabili izateko, eta eskaera egiteko epe hori ostirala hontan itxi egingo dutela. Hortaz, ba, proiektu honen eramaileekin hitz egiteko aukera izango dugu gaurkoan. Horretarako, hain zuzen ere, Hondarribiko landa garapenerako departamentuko zinegotzia, Kalixa dugu gurekin, kaixo.
Opa,
kaixo. Ongi etorria, Antxeta Irratira, eta Mikel Zendoia, Bemendi elkarteko teknikaria eta proiektuen eramaia esan genezake, Mikel.
Laguntzailea, bai.
Bai, laguntzailea. Egunon. Eta noski, ba, Miguel, gurekin astero bezalaxe. Beno, ba, behar bada, agroaldea martxan jartzeko ideia nola sortu zen edo aipatu baino lehen, edo proiektua bera aipatu baino lehen behar bada, oinarritik edo hasieratik hasi beharko ginateke, Hondarribia abian planetik, ez da? Edo plana zertzen azalduaz.
Hori da, 2012 urtean, urriaren aldean, sortu zen Hondarribia abian plan enplegu plana horretan, zenbait arlo daude, eta bueno, arlo batean nekazaritza edo bueno, mai bat dago zenbaitetan elkartzen dena, eta bueno, gauzak komentatu, landu, eta bueno, batez ere sustapenerako, ez? Hasi ginen aurrek urtean, 2013 urtean, azokari irudia edo bultzakada bat eman nahian, ja azoka irula urte dago Hondarribian, Damarri plaza hortan asteazkenero. Eta bueno, irudia ja bueno, osatu dugu. Eta bueno, horre Hondarribia abian planetik 18.000 euro erabili ditugu azokaren irudia eta suspertzeko indar pixka emateko. Gero ere bai, larun batetan portu auzoan jarri genuen azoka. Hasieran batzuk portu aldean, eta bueno, guazen probatzera. Aurrek urtean egin zen Damarri plaza hortan ere bai lan batero, eta urtean probatu dugu portu auzoan, esaten duen bezala, larun batetan, eta jendea oso konten, bai erosleak eta bai ekoizleak ere bai, ez? Eta bueno, gero beste nik esaten duen bezala eskaloi asko daude igotzeko, eta bueno, pixkanaka ari gera igotzen, eta bueno, bemendikin batera, aipatu duzun bezala, osatu dugu agrolde hau. 15.000 metro karratuak, eta bueno, egia da, dena Hondarribi plan horretatik datorrela.
Aipatu gara dugu, nekazaritza sustatu, baserritarren azoka, bultzatu, eta horrez gainere, hortan hasi nahi dutenei, arroaldea proiektua martxan jarri baino lehen, ia zeri ikastaro bat antolatu zela Hondarribian, ez da?
Hori da, 10 pertsona parte hartu zuten, lanbidekin batera, orain duta lanbide eta udalak, udalak Hondarribia bianetik ateratako dirua, eta lanbide, pues, bueno, uneko laro gehia ordaindu zuen, kurso horiek egiteko. Egia da, dena egin dugula, eredu bezala aldugula esan bai Gipuzkoa, eta agian Euskadi mailan ere bai, egin genula kurso hori, gero lortu genituen ere bai praktikak egitea. Hondarribiko, ba, ekoizle batzuen etxean, Matxenean, Endanean eta Elizbarrin, parte hartu zuten, egia da Gipuzko aldean, Getari aldean, oaien, bueno, Mikelek ere aipatuko du, hor praktika egin zuten ere bai, eta falta zena bakarri, posen, bizt, ja, pos, azkeneko paus hori. Kasu honetan, ikastaroa, praktikak, eta falta zena, bueno, pues, kasu honetan lortu dugu lursaia horiek Botik aldean, 15.000 metro, asko ematen dula, bino egia da, pentsatu behar dugula hortik bizitzeko dela. Ez bakarrik herri baratzak bezala edo baratza puska bat lantzeko eta gozatzeko, baizik eta hortik bizitzeko. Orduan, klaro, bemendikin batera, pues, komentatzen genuen, eta Bidasoa aktibak egin ere bai, eta hori behar genula 5.000 metro gero diru laguntzak eta etortzen badire alduntitikan edo gutxienez metro hori behar duko dutela. Egia da hasiera paso handia dela, benetan batzuk burumakur da hori dela eta benetan jakinez non sartu behar diren. Bino, karo, 5.000 metro ematen du asko dela, bino gero negutegiak jartzen badire, edo, bueno, pixka diru, pixka beharko dute hasieran batez ere, pos, azteko, ez. Bai. Edo zer gauza erosten badute, tresnaren bat, beharko dute dirua, eta laguntza horiek eskatzen dute 5.000 metro horiek.
Bai, ekoizpen aldetik ere, behar bada, 5.000 metro karratu, egokia izan baitek, ez da? Ba, gero hortaz bizia izateko aipatzen zenuen bezala. Nola ere, lur publikoak herritarrei horrela lagatzea, ba, jarduera ekonomikoa eta horrela analizateko berritzailea da. Gutxienez, bai, eskualde hontan, Mikel, zuk beste eskualdetako errealitateak ere ezagutzen bituzu, ez dakit, behemenditik, alako beste, bueno, esperientziak ere badiren, gaur egun martxan, Gipuzko mailan.
Bai, bueno, Gipuzko mailan baino, nik esango nuke, ba, bueno, Donostialdea eta Bidasoa, bai, hain zuzen ere, behemendik, ez, landa garapen elkartetikan lan egiten dugun bailara honetan, ba, bai, bueno, ez da hain berritzaia da, Kalixak esan dugun puntutikan, ba, bueno, ikastaro bat eman zaie, pertsona batzuri, nekazaritza ekologikoan formatzeko aukera eman zaie, baina ez bakarrikan formazioa, baizik eta praktikak ere euki dituzte, ba, ja, enpresa errealetan, ez, nekazaritza ekologikora edo ez ekologikora bideratuta dauden, ba, baserrietan egondu direlako. Kasu honetan, bereizgarriztasun hori dauka, ba, pixka bat, beraiek ikastaro egin duten lursailan, ba, lursaila puska handia denez, 15.000 metroko puska denez, ba, bueno, aukera ematen du, ba, iruntzako behintzat, bertati bizi nahi duen iru pertsonentzako, edo iru elkartentzako, behintzat nekazaritzan hasteko. 5.000 metroko neurri hori ez da, ba, gure burutazio bat izan, baizik eta, bueno, hor modulazio batzuk daude, jardue, bai, nekaz, baserri batean ematen dien jarduera guzti modulatuta daude, eta nahi zuzen ere, ba, baratza aize librean egin nahi duenarentzako suposatzen da, ba, 5.000 metro behar dituela pertsona batek hortatik bizitzeko, ez, lan egun osoko jarduna izateko. Eta, bueno, baita ere, ba, bueno, horrek lotzen zaituelako gero, bai, pertsona honek edo elkarte edo sortzen diren figurek diru laguntza bat eskatzea jo nahi balin badute, foru aldundira kasu honetan, ba, foru aldundiak hori eskatuko dielako, ez. Baina bai, oso, ba, ekimen garrantzitsua da, zergatik azkenean jende gehienentzako edo ia guztientzako, ba, mugatzen duen faktore azkenean lurra da, ez, nekazaritzarako ezinbestekoa dena.
Eta ez da erraza, atxikitzea. Nola ere, ba, lur publiko horiek lagatu bai, lagatuko ditu udalak, baina ez dakit, ba, zein baldintzetan, zeintzuk dira, ba, baldintzak, ba, behin zozkatu edo... Ba...
Bai, bueno, hor, orain prozesu, bueno, iriki dugun konkurso honetan, zuk esan duzun bezala, ba, ostiralean izten da, eta, bueno, konkurso hortara aurkez liteke, ba, printzipioz nahi duena. Hor baloratzen dira hainbat gauza, ba, bai, karga familiarrak izan badituen edo ez, Hondarribian bizidan edo ez, nekazaritzan formazio hori baduen edo ez, eta horrelako hainbat aspektu baloratzen dira, eta, bueno, ematen zaien baldintzak nik uste oso simplea dira. Azkenean lurra erabili behar du nekazaritzarako. Eta hor, azkenean, kentzeko baldintza bakarra hori izaten da, ez? Ba, nekazaritza ikusten bali madugu, ba, 6-7-8 hilabetez lur hori erabildik gabe dagoela, ba, orduan bai kentzezaela, baina, bueno, bestela, figurak, net esan, Gipuzkoa mailan edo Baiara mailan landuta daudenen antzekotasun, antzekoa dira. Guk, bai Oiartzunen, baita ere San Marcoseko zabortegian horrelako ekimenak aurrera eman izan dira, eta azkenean bilatzen dena da, ba, bueno, lur hori pixka bat modu simboliko batean, errenta simboliko baten truke nekazarien esku jartzea, eta nekazari hauei ba, bueno, epe baterako behintzat bidea zabaltzea nekazari izatik bizitzeko.
Kasu honetan epea zenbatekoa da?
4 urte sako jarri izan, eta bueno, gero jartzen da, ba, luzapena izan dezakela, ez? Ba, bueno, badakigu lur hauen egoera zein dan, ba, bueno, momentuz, ba, krisialdi honen ondorioz, ba, bertan aurrera emateko, ba, aurreikusita zeuden zeak ez dira emango, eta bueno, ba, momentuz, ba, behintza bitartean, ba, lurregokia denez, ba, zergatik ez nekazaritzarako erabiltzea.
Ongi da. Aipatu, nola nahi ere, ba, baldintzak aipatu dituzuela, ez dakit, segimendu egingo den, erabilia den edo ez, bakarrik ala nolako ekoizpen egiten den, ez dakit, ekoizpen ekologikoa behar duen izan, ala, bueno, libre.
Ez, kasu honetan, derrigorrezkotza jotzen da, nekazaritza ekologikoan jardun beharko dutela bertan. Kasu honetan, errepikatu da ere, ba, hor, Gipuzkoako Foru Aldundiak Lezoko lursail batzuetan egin zuen, ba, figura berdintxuarekin, nekazaritza ekologikorako, eta bai, Ubemenditikan, ba, bueno, udalarekin sinatu dugun hitzarmen horretan biltzen da, ba, bueno, urtean behintzat guk, Ubemenditikan, ba, ingo dugu urtela txosten bat, lurran erabilera pixka bat azaltzen duen txostena, eta karo, gainean egongo garela, ba, noski, ez.
Ongi da. Hau lehen urratxo bat da, Kalixa, nolai ere ez dakit udalak beste asmorik ere baduen, ba, lur gehiago dagoen Hondarribian, mendia haundia da, baina jabetza kontuak beti hor dira ez dakit aukera egon litekeen, ba, alako eskaintza gehiago iteko, edo beste bai, proiektu batzuk.
Eskaintza badago, eta nire asmoa, edo gure gobernu taldeen asmoa hori da jarraitzea gauza hauekin. Minogila da lur municipala edo udal lurra gutxi dagoela bertan. Jaizkibelaldean bai, bino, bueno, ez da aproposa honetarako. Gero, asmoa bai dugu herri baratzan bizkat bolta eman, ez dakit badaude hor herri beraldean terreno asko, bino jabetza pribatuak dira, bueno, pues, saiatuko gera, bemendikin hitz egin da ere bai, pues, bueno, ez dakit alkiler ekonomikoak, o, ez dakit nola, bueno, idei batzuk baditut, aurten pues, pixka lantzeko, eta bera aukera badaukagun pues, nahiko herriaren bertan, pues, herri baratza gustatu litzaidake pues, zerbait ateratzea, ez? Hori beste proiektu bat izango zen, ez? Horti bizitzeko baizik eta pues, gozatzeko edo eziketan aldetikean ere bai, ez? Aurrekin eta pixkat konturatzeko zein polita den eta zehalaia den, bada ikustean nola ateratzen den produktua lurratik. Eta bueno, hortaz ari gera izango da beste proiektu bat, ez dakit eskolakin ere bai pixkat hitz egin da, bino, bueno, hori izango zen beste agroaldean ikuste dut, momentuz zaila izango dela, lurra ez dagoelako, bino beste herri baratzen proiektu zerbait nik uste dut egingo dugula, bai, zeiatuko gera.
Ze, izan badira, baserri anitz Hondarribian, lurrak erabiligabeak daudenak ez da?
Berna. Bai, hori
ere. Naizta pribatua izan.
Bai, hori ere, bai, igual, pues, itzein beharko genuke, badakigu baserri batzu, pues, bueno, zera eroriz horian daudela, eta, bueno, pues, igual lurroiek aproposak izango zirela, ez dakit aukere izango dugun, ba, jabetza, ba, pertsona hoiekin hitz egitea eta bueno, bilatzea pues ez dakit zerbait akordio bat lortzeko saiatuko gera.
Modu baten zein bestean krisi ekonomikoaren ondorioz badirudi ba, lehen sektorera edo itzuli dela jende gaztea bereziki edo itzuli nahi duela lan aukera edo bizimodu aurrera ateratzeko aukera bezala alternatiba bat emateko aukerare bada Hondarribian agroaldearekin ez da azken batean.
Bai, noski, nik uste, bai, krisiaren ondorioz igual garbiago ikusten dela, ez? Bai, bueno, bada ni behintzat behemendin hasi nintzanetikan urte desente, urtero jasotzen dira horrelako eskaerak, jendean nekazaritzan hasi nahi dunak eta lurra bilatzen datorrena, eta bueno, bulegora saltzen da edo eskualdeko nekazal bulegora joaten da, udaletxetan galdetzen duna. Da nik uste, ba, bai, orain beste sektoretan hainbeste lanpostu galdu diren honetan, ba bueno, nekazaritza behintza, ba bueno, urtean urtez gutxiago galtzen jarraitu du eta igual seguraski ba pixka bat mantendu egiten du edo mantentzen duela joera hori, ez? Baina bai, jende batez ere nekazaritzan eta baratzagintzan jende asko hurbiltzen da lurren bat aber lur erabiltzeko prest edo hartzeko prest egokena, baina zaila izaten da bazkenean ba pauso hori, ez? Ba, lurraren jabeak naiz eta ez erabili nahiago izaten duelako ba berak mantentzea o mantentzen du orain arte bezala eta ez duain erras askatzen, ez? Baina bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere horretan ere aurten ba Gipuzkoako nekazaritzako lurren funtsa onartu, bueno, iaz onartu du eta bueno, kasu horretan ere ba figura hori, ez, onartzen da. Nun partikularrak ba lur funtsa honen bidez beste baten esku utz dezaken bere lurra.
Eta beste urrats bat ematen da ere, herri mailan hemen esaiontan behin baino gehiagotan aipatu dugu, ba herri mailan bada ere subiranotasun alimentarioaren bidetik ere nolabait ere urrats txiki bat gehiago ematea da, ezta? Bertan ekoizutakoa bertan kontsumitu ahal izateko. Gero merkaturatze kontua besteak dira, baina
bai, hortaz ere bai azokarekin lotura dauka, ez? Beti esaten dugu Hondarribiko produktua ona dela, kalitatekoa. Zenbait jatetxetan entzuten dugu hori bai, ez? Ez dakit, Ilarrak, tomatiak, Hondarribiko tomatiak. Eta bueno, horrekin ere bai, azoka eta gastronomia, no, hosteleritzakin, bueno, hor zerbait egin beharko dugu, ez dakit gero, pues, ez dakit idei batzuk baditu buruan, eta pues, azte bete Hondarribiko produktua, eta bueno, pues, elkartu pixka bat, esan duzuna, baratza, jatetxeak, gustatzen zaigun jatea, ba, bueno, pues, pixka Hondarribiko irudi hori edo izen hori, produktu hori, pues, eskaintzeare bai.
Ongi da, Hondarribian bertan ere lan egiten du, lurrak lantzen bitu Miguelek, bai. Hain zuzen ere, ez dakit, nola ikusten duzu, ba, proiektua?
Bueno, ba, oso interesgarria, noski, oso aberatsa, eta ez dago pegarik, ez? Osea, hor pega bakarra izango litzateke agian gehiago izatea, ez? Eta hori da, osea, komentatzen genuen agian alokairu soziala bezala edo hola, ba, Mikelek aipatutako lur funtsa horren bidetik ba sakondu beharra, ez? Baina hortaz aparte ba nik osea geratzen zaizkite hola zalantza batzu botatzeko eta a ber nola erantzuten duzuen edo nork, eh? Alde batetik aipatu duzu, ba, proiektu berri horietan, ba, inbertsioak egin beharko direla, diru laguntza aukera batzuk egongo direla, nola baloratzen duzu, bideragarria izan daiteke pertsona batentzat, behar den inbertsioa egin, agian diru laguntza kontuan hartuta, edo zenbatekoa izan daiteke, ideia bat emateko entzule, balizko entzule interesatu bati, ez?
Bueno, kasu hontan, eta iazko, bai, iaz ateratako diru laguntza hilo bat aterazun Foru Aldundiak hain zuzen ere, nekazaritza ekologikoan hasita zegoen jendearentzako, eta hor aukera izan duzuten, ba, bueno, ikastaroa egin zuten batzuk, aukera izan duzuten eskatzeko ja esan ikastaroa egin eta era berean ba bere lurretan edo bueno norbaitek gutzitako lurretan edo lanean zeudelako. Kasu hoietan ba bueno laguntza hori aparteko laguntza bat izan duzan eta 7.500 euro bitarteko laguntza jasoko dute pertsona hauek. Gero laguntza hoietatik aparte Foru Aldundiak urtero ba nekazal ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak irekitzen ditu. Eta hoiegia, pertsona hauek, botikan sartuko dian pertsona hauek, ba, aurten aurkeztu beharko lukete bere eskaera. Berik uste, azteko dan jendearen zako, bi laguntza horiek ustartuaz, ba, nahiko aukera polita,
bideragarria
izan leikela. Eta nik uste, baserriari lotutako jardueretan, ba, nola baitere, barazki gintzak azken urte hauetan, ba, bai, san duguna, ez? Ba, bueno, bertako jatetxetako, bueno, jakien inguruko kultura horrekin lotura zuzena du, konsumo taldeak ere asko eta asko mugitzen ari dira, osatzen ari dira herri guztietan, eta bueno, nahiko aukera polita eta bizitzeko bidea behintzat zabaltzen duena uste badela, ez?
Mm-hmm. Zeren, inbertsioak aipatzen genituen, Botikako agroaldean 5.000 metro karratu emango bira, dolagatuko bira, baina ez dakit infrastrukturari dagokionez, negutegiak aipatu dituzue, hori bakoitzak egin beharreko inbertsioa izango da, baina oinarrizko instalazioa bai izango dela, ezta?
Bai, bai, hor udaletxearekin adostu genuen horretan, ba, bueno, hor ja pixka bat guk Behemenditikan eta Foru Aldundiko zeatikan fondoetatikan dugun dirutikan sartzen ditugu normalean egiten dena lur saila baratzagintzan hasteko prestutzi. Bai, sarreratxo bat, sarrera bide bat ematen zaio, kasu honetan Botikan ere ikastarorako erabili den kaseta edo txabola anutziko da, ba, bertan gordetzeko behar dituzen erramienta txiki gehienak, eta baita ere ura pasatzen da, ba, zea partzela bakoitzari ere bere urtoma emango zaio. Hortikan aurrera ja, norberaren esku geratzen dira, ba, negutegia jartzea, ez jartzea, kultiboak modu batean edo bestea lan egitea, zera norrede, bueno, oso hildo ezberdina zabaltzen dira, ba, laguntzetan eskatu nahi duna, ba, seguraski negutegi berria eskatu beharko du, beste batzu jotzen dute bigarren eskuko negutegietatik, eta negutegi horiek ere jarritzazkete, hor du, ba, bueno, ja esan dezakegu bakoitzak bere etxean, ba, bueno, bere baratzatxoan egiten ditula lanak nahi ditun bezala, eta nahi ditun azkartasunagin edo nahi ditun epeetan, ez?
Uh-huh. Ongi da,
Miguel? Beste kontutxo bat, Mikel entzat, nola gainera entzule asko ditugu ondarri bin, ez? Ba, zera, alde batetik, aipatu zu bai, aiparkatu, esan dut Mikel, ez, kalixa. Zera, aipatu zu nekazaritza lur publiko gutxi dituzuela, edo dagoela publikoan, baino gehiago zera jaizkibela aldean, pentsatzen duzue, zera, olako proiektoren bat abiatzea ere abeltzantzaren inguruan jaizkibela aldean?
Bueno, abeltzainen aldetikan dena, bueno, kudeatzen du aldundiak eta dena aspaldiko partez ja dena antolatuta dago. Mm-hmm. Egia da hor egon behar den ekintza edo da pixka garbitzea. Egia da aspaldiko partez izango dugu itsaso aldera juten den gune hori edo pues jaizkibel oso hori pues pixkat garbitu behar dugula, egia da itxidurak eta indutela errepiden ondotikan, hortikan claro, azkenian betixuak eta hortik egon dire eta hori aproposa egon behar da eta abeltzainen aldetikan hori egin behar dugu, bai, batez ere aldundiak kudeatzen dulako eta mantendua berak indutelako, baina bueno, harremanetan gaude eta printzipioz ongoian olako agroaldea bat edo olako proiektoren bat printzipioz ez dago gure ideia barruan edo gure asmoan.
Ados. Eta beste bat ere Hondarribiari buruz
gauza bakarrikan jaizkibelen ingurun uste garrantzitsua dela, ez? Batzutan astutzen zaigu ere babestutako eremu berezi badala Jaizkibel eta orduan ba bueno, pixka bat ere bere
ezaugarri berezi jarduera ekonomikoa behar du, ba oso zorrotz kontrolatu izan, ekologikoan eskatu edo olako zerbait, ez?
Bai, ganakit alden horre olako...
Hombre, abeltzantza modu estensiboan orain ere araututa dago eta kalixak esan duen bezala, ba, bueno, udaletxea, naiz eta udaletxean izan, ba, bueno, azkenean lursailo lehen kudeak eta Foru Aldundiari dagokio, ez? Eta orduan, ba, bueno, Foru Aldunditikan baimentzen da, ba, lurroien ustiapen hori modu estensiboan, ba, bueno, Hondarribiko jendeak ganado botatzen du mendira eta mendian jarraitzen du, ez? Baina, bueno, pixka bat, ba, hori ba, bez bereziko ere mua hori denez, ba, esan dugun bezala, pixkat, beratu beharko litzake, ba, bueno, bultzatu nahi den horrek enkajea luken,
bai,
edaz,
eta...
Bai, azkeneko boladan gainera, noain arte lik zela, lugar de interes kultural, edo...
Interes komunitario, eta horrein ja da zona especial
konservazioan. Horrein dikan, eta
horrein
egiten diren elkintzak eta horrein dikan.
Vale.
Zorrotzagoak izango dira.
Bai, Miguel, azken puntua,
gure elkartean lurrak ditugu hain justu ba Hondarribian barrena, ba propietario pribatu kutxita eta tarte handi badaukagu kostan. Kostako lurretan ba aspaldian ba entzuten zen ba hor obrak egin behar zirela eta bueno, ba horren berri badugu momentu ematen du geldirik dagoela hori dena eta ekoizpenarekin jarraitzen aldugula eta hori. Nola ikusten duzu hori?
Bai, hori nik dakidanez hori horrela gelditu da, bertan bera gelditu zen, eta ez dago asmorik, uste dut ez dago asmorik.
Ba, errepidea zabaltzeko zen edo lako zerbait, ez?
Bueno, batez ere bigarren lerro hori, etxeko lerro hori, hori bertan bera gelditu zen, hori ez da sartuko. Ez da sartuko.
Bueno, lasai hartzen dugu erdoan.
Bueno, dakidan ez azkeneko.
Ba, Miguel lasai gehatzen delarik, eta gure entzuleak ongi informaturik Agroaldea proiektuari buruz, eta beste kontu batzuk ere aipatu ditugu tartean, azken puntu bat, gogoratu behar dugu, ostirala hontan izten dela eskaera egiteko EPEA, interesa duenak zer egin behar du. Hemendik ostirala bitarten, ora jo behar du, eta ez dakit zer entregatu beharko luke.
Ba, bueno, prinsipioz, entregatu beharko lituzke paper guztiak Hondarribiko udaletxeko baz zerbitzuan. Eta, bueno, eskaera, ba, bueno, idatzi bat, lursailari berak eman nahiko lioken erabileraren inguruko azalpentxo txiki bat, eta, bueno, ja beste papera dira, ba, bueno, nortasun agiria, errolda ziurtagiria, eta horrelako agiri, ba, langabezian balin badago, langabezian dagoenaren agiria, eta besterikan, gauzan dirik ez.
Ongi da, ba, horrekin geratzen gara. Eta beno, aurrengo batean ateak irekia bituzue, edozein proiektu martxan jarratzen bituzuela, ba hemen horren berri emateko, Kalixa, Mikel, mila esker, gurean izateagatik. Onda izan.
Gendun garilla, zenbait lekutan, bezela etzan, alain usta ugarilla, orain lan horri utzita dago, hemengo nekazaria, nekia pranko bazuen baina, zer zanaren lansaria.